Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, fapt tuturor.
Și Duhului Tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresura mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzești și te strântorează și tu mai întrebi cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul pentru care pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, numai ostenit pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, fiind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat, zicând, copilă, deșteaptă-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și-a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și-au rămas uimiți părinții ei. Iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Duminica Bisericii lui Iair, o fetiță ca de 12 ani, care probabil suferind de o boală neașteptată, poate a copilăriei, poate de cine știe ce răceală, pneumonie, nu știm ce boală, a murit. A abolit o vreme, pe care a murit. Și pe care Mântuitorul a înviat-o și această înviere a rămas vestită peste în conștiințele apostolilor, a mulțimilor și a ajuns până la noi astăzi. Întâmplarea e simplă. Ea s-a petrecut tocmai după ce Mântuitorul a vindecat pe cei doi demonizați din Gadara, Ținutul Gadarei. Ținutul Gadarei, care era tocmai dincolo de Capernaum, pe partea cealaltă a mării Galilei, a lacului Galilei. Și cei care mergeți astăzi, sau veți merge astăzi, adică în perioada aceasta, anii aceștia, sau veți merge, ați fost, sau veți merge la, în Galileea și ajungeți în Capernaum, unde sigur vă vor duce ghizii, să vă uitați pe partea cealaltă a lacului, se văd coastele pustii și puțin prietenoase în alte, de pe partea cealaltă a lacului Genizaretului sau a Tiberiadei sau Marea Galilei, cum îi se mai zicea, coastele pe care s-au aruncat porcii care pășteau acolo în zona aceea și care au murit cu toții înnecați sau zdrobiți de stânci, coastă pe care, de fapt, locuise în vremea aceea o vreme demonizată din Gadara sau demonizație din Gadara. Și deci această minune s-a petrecut imediat după această vindecare, după ce Mântuitorul a vindecat pe demonizația din Gadara, tot ținutul Gadarei și a Ghenizaretului s-a strâns, bărbați și femei, și au ieșit în întâmpinarea lui să vadă minunea, prima dată să-și vadă necazul că au murit porcii, care erau ai lor, și după aceea să vadă minunea că acel demonizat de care fugeau toți se ascundeau și nimeni nu trecea prin zona aceea, era acum îmbrăcat, liniștit, la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, și l-au rugat să plece din ținutul lor. Mântuitorul cu cei 12 apostoli s-a suit din nou în corabia cu care ajunsese acolo și care îi aștepta la mal și s-a îndreptat spre Capernaum, orașul său. Adică locul în care se întorcea. Orașul său, pentru că după ce începuse propovăduirea împărăției cerurilor, el nu s-a mai dus în Nazaret, și s-a așezat în Capernaum, probabil găzduit undeva. Și de atunci Capernaumul, care era mai aproape de Tiberiada, de cetatea făcută de Irod, era mai aproape de drumurile care treceau din nord, dinspre Siria, Damasc, spre Egipt. Era mai în calea mulțimilor. Mântuitorul a ieșit din acel Nazaret, care atunci era cumva izolat într-o parte, și a venit în calea oamenilor, s-a așezat în Nazaret. De acolo a început și propovăduirea. Și din acel moment, în Capernaum, de acolo a început și propovăduirea. Și Capernaum, din acel moment, a purtat numele orașului Iisus. Ei, acum, în general, Mântuitorul de unde mergea și se întorcea din când în când, într-un fel de acasă, între ghilimele, în Capernaum. Și, cum vă spuneam și în alte dăți, oamenii aveau obiceiul, venind de peste tot, să-l aștepte în Capernaum. Nu puteau să-l prindă prin localitățile și pe drumurile, de multe ori, pe care nu le cunoșteau unde se duce Mântuitorul, sau din ce sat în ce sat va trece, sau din ce oraș în ce oraș, sau din ce ținut în ce ținut, și atunci n-aveau cum să călătorească după el și să... Nu era nicio predictibilitate, adică nu știau unde o să-l găsească, dar cu siguranță, la un moment dat, urma să se întoarcă în Capernaum. Asta știau. Așa încât, în general, în oraș erau tot timpul, în orașul acesta, satul acesta mai mare, erau tot timpul oameni veniți de pe toate drumurile, de prin toate colțurile țării, dar și din afara ei, care așteptau în Capernaum găzduit sau dormind pe la marginea drumurilor, cum puteau, așteptau întoarcerea Mântuitorului ca să-i tămăduiască sau să-i ajute cu ceva. Pentru că știau că are putere de la Dumnezeu, așa spuneau ei, așa se coteau ei. Nu știau că este Dumnezeu, spunea că e un profet, un proroc cu putere de la Dumnezeu și îl așteptau. Acum, cu atât mai mult când se știa că el plecase pe cealaltă parte a mării, mulțimile acestea care de obicei ar fi vrut să se țină după el sau să se atingă de el sau să... urmăreau marea aceea, lacul acela fiind mic. Se vedea unde merge corabia, cât stă acolo și în ce direcție pleacă după ce pleacă. Cu siguranță mulțimile acestea l-au urmărit, au urmărit această corabie pe malul celălalt al Mării Galilei și au văzut că corabia vine înapoi spre Capernaum și ne putem imagina cum toată această mulțime care aștepta uneori și de săptămâni de zile s-a adunat la malul mării, în portul din Capernaum, unde de obicei acostau aceste bărci mai mari, numite corăbii, și în care încăpeau până la 20 de oameni, dar nu era corabie, și în care Mântuitorul cu cei 12 ucenici venea înapoi, peste mare, și acum puteți să vă închipuiți că era o mulțime pestriță, venite din toate părțile, dar erau și oameni de-ai locului, probabil, și care așteptau. În această mulțime era și această femeie cu scurgere de sânge, de 12 ani, și despre care se zice că era din nordul, mai îndepărtată Israelului. De ce? Pentru că s-a păstrat locul de unde era ea și casa de unde era ea, multă vreme s-a știut. La nord, undeva 15-20 de kilometri de lacul Ghenizaretului spre nord, unde sunt munții Libanului, acolo era localitatea de unde era ea, localitate care au cunoscut-o și au recunoscut-o mai târziu și au amintit-o și Eusebiu de Cezarea și alți istorici, încă era în picioare. Încă era în picioare locul de unde fusese casa ei. Se pare că era o femeie destul de bogată. Că de-aia zice că și-a cheltuit toate averile cu medicii și nimeni n-a putut să o ajute cu nimic. Avea scurgere de sânge de 12 ani. Și femeia aceasta avea... Se pare că era evreoaică, dar avea și deschidere spre lumea greco-romană. Nu era foarte închisă în stilul evreiesc de înțelegerea asupra lucrurilor, așa încât imediat după ce a fost vindecată, ea și-a poruncit unui sculptor să... Era un obicei romanilor, dar și al grecilor, atunci când un om te ajuta, când aveai un binefăcător, când cineva îți făcea un bine, să-i se sculpteze statuia. Și ea a poruncit unui sculptor să sculpteze statuia Mântuitorului nostru Iisus Hristos în casa ei, în curtea ei. În curtea ei. Și a fost această statuie timp de sute de ani până în anul 361 în picioare, acolo, în acea cetate din Galileea, și era vestită acea statuie, avea și chipul Mântuitorului cât se poate cu forma sculpturii, și femei din toate părțile, de orice boli erau bolnave, aveau această, dobândise această putere, această statuie, că femei din toate părțile lumii veneau și luau pământ de lângă statuie și sau se rugau la acea statuie și se vindecau. Și sunt pe vremea Sfântului Vasile cel Mare, înainte, de fapt, de la anul 361, când Imperiul Roman, conducerea în Imperiul Roman a încăput pe mâna lui Iulian, apostatul, adică un fost creștin devenit, redevenit apostat, adică redevenit păgân și care a încercat o readucere a Imperiului Roman la vechile baze păgâne, în vremea aceea el s-a străduit să dărâme, să distrugă tot ce era urma creștinismului și atunci a fost distrusă această statuie a Mântuitorului din curtea acestei femei care a fost vindecată de scurgere de sânge de 12 ani de către Mântuitorul. Dar asta a fost doar așa o buclă pe care v-am creionat-o, în sensul că să înțelegeți ce pestiță era acea mulțime care a așteptat de obicei în Capernaum venirea Mântuitorului de pe unde venea. Dar acum era mult mai clar. Altă dată când a venit pe neașteptate sau venea pe cale terestră și atunci oamenii nu știau bine când vine, cum vine, dacă nu-l vedeau de departe. Și altă dată când a venit tot așa, s-a auzit doar că a intrat într-o casă și știți că au înconjurat mulțimea casei aceea din Capernaum și că cel cu paralitic de atâția ani a fost coborât prin acoperișul casei pentru că nu mai puteau intra printre oameni. Tot așa, erau mulțimile care așteptau de mult timp acolo. Acum însă l-au văzut de departe, mai ales că știau o parte dintre ei unde s-a dus corabia cu el, că s-a dus și a acostat în ținutul Genzaretului sau a Gadarenilor. Și acum când a venit încoace, toată mulțimea aceasta l-a așteptat la malul mării. Și așa închipuiți-vă că Mântuitorul a coborât la malul mării și acolo mulțimea a năpădit pe el. Dar, pe departe, printre cei care încercau să atingă de el sau să-i vorbească ceva, să se spună necazul lor, pe departe era evident un om. Și prin funcția lui, faptul că era mai marele sinagogii din Capernaum, Iair, adică era preot și avea o îmbrăcăminte specială și prin faptul acesta ești în evidență și prin faptul că acest preot a căzut înaintea lui în genunchi, adică avea un mare necaz acest om, un mare necaz. Dar și mai ales că se pare că acest preot era cel care de multe ori a stat împotrivă el sau alții, dar cu siguranță și el i-a stat împotrivă în sinagoga din Capernaum atunci când Mântuitorul a făcut acolo minuni. Atunci când a îndreptat sau a făcut ca mâna unui slăbănov să să revină, adică un om care avea mâna cu mușchii atrofiați, paralitic, și devenise, îi zicea, slăbănoagă, adică aproape că era oase și piele. El l-a pus să întinde mâna în mijlocul sinagogii și el a întins-o, deși era sâmbătă și toți se uitau cu ochii asupra lui ca nu cumva să facă vreo minune sâmbătă, mai ales preoții. Și preoții au și ținut după aia un discurs că aveți 6 zile să vă tămăduiți, iar 7 zi, nu! Și Mântuitorul le-a spus, fă țarnicilor, vitele voastre, dacă cad într-o groapă sau undeva, sau trebuie adăpate în zi de sâmbătă, merge și le adăpați și oile voastre și vitele voastre. Dar pe acest om care e bolnav, nu, pe el nu trebuie să-i faceți binele. Și tot acolo în sinagoga din Capernaum a vindecat-o pe acea femeie cu grupovire de 18 ani. Și tot așa i-a certat și tot așa mai marele preoților probabil de acolo, adică acest Iair, a ieșit acolo și a strigat la fel, că aveți 6 zile să vă tămăduiți și uite, veniți aici și strigați porunca lui Dumnezeu că a 7-a zi, în zi de sâmbătă, s-a vindecat această femeie. Și tot așa Mântuitorul a certat și a zis că pe vitele tale, oile tale le dezlegi. Dar această femeie legată de 18 ani de demon, nu vrei să o dezlegi. Și e acel om care era de fapt într-un fel dușman al lui, pentru că iată, se răzvătea împotriva lui, se certa cu el, iată-l în genunchi înaintea Mântuitorului, așteptându-l pe cealaltă parte, de pe cealaltă parte a mării să vină, ne închipuim ce stresat era acest om. Probabil când s-a clintit corabia de pe cealaltă parte a mării și trebuiau 2-3 ore până ajungea în partea asta, i-au venit și i-au spus, el care probabil că era la căpătâiul fiicei sale și măcar să o ajute cu ceva sau măcar cum orice părinte și orice rudenie ar vrea să nu piardă momentul în care celălalt trece la cele veșnice, adică n-ai vrea tu să fii plecat pe undeva și să, tocmai atunci tatăl tău, mama ta, bunicul tău, oricine ar fi, copilul tău să treacă la cele veșnice. Dar pentru că s-a clintit corabia și mulțimile, probabil că trimisese om care să urmărească când vine. Acum, dintr-o dată, și-a adus aminte că acel om făcea minuni. Acel om făcea minuni mari. Și că poate singurul care mai poate să facă ceva este el acum. Nu mai contează reguli, legi, nu știu ce, ci el era singurul care putea să-l ajute. Probabil că trimisese un om și acel om a venit și a spus, s-a mișcat corabia, vine încoace. Ni-l putem închipui pe acest Iair plecând de lângă fica sa, care probabil că era, cum se întâmpla de multe ori, cu temperatură mare, într-o stare foarte rea, pierdut, nu mai avea conștiență și el cu greu a plecat de lângă fica sa și s-a dus, probabil că a lăsat-o pe soția sa acolo și s-a dus să-l aștepte pe cealaltă parte a mării și mă gândesc că atunci când mulțimile l-au năvălit lângă el să-i spună fiecare necazul, el a strigat cel mai tare. Probabil că s-a și impus prin îmbrăcămintea sa, dar el a căzut în genunchi înainte lui și a zis, învățătorule, vino la casa mea, fica mea este pe moarte, trebuie să mă ajuți. M-am gândit de multe ori la această așteptare frigurată a lui, Iair. În acele ore cât a așteptat până a venit el, în acele 10 minute în care alții probabil că au luat înaintea lui și s-au atins de Mântuitorul și au vorbit cu el, în care el a zis, poate că i-a trecut prin cap, de ce n-am stat lângă fica mea? Poate că ea moare acum și eu stau aici să mă bat cu oamenii ăștia, cu mulțimea asta. Mai gândiți-vă că înaintând, mulțimile mergeau după Mântuitorul, deși Mântuitorul a auzit rugămintea lui și a zis, gata, merge. Nu... Știți că de multe ori avem impresia asta că Dumnezeu este așa un fel de maestru oriental care te vrea să te învețe cu deasila, răbdare, îndelungă și nu i-a zis, când Iair a zis, învățătorule, fica mea este pe moarte, venim, vino și atinge-te de ea, nu i-a zis, mai stai liniștit, calmează-te, respira adânc, trebuie să domândești răbdarea, ce-i cu stresul ăsta, nu i-a zis lucrurile astea. Adică îmi place de Hristos că e așa. Mă bucur de Hristos că e așa. I-am împodobit, i-am făcut un chip al Mântuitorului fals în mintea noastră. Multe ori avem impresia că Dumnezeu așa face cu noi. Sigur, El vrea să ne chinuiască, așa, să ne rodeze, să ne facă, să dobândim, nu știu ce, virtuți. Nu cred că trebuie privit așa lucrurile. Și nu cred că Dumnezeu are această plăcere dureroasă până la urmă pentru noi, plăcere într-un fel capriciu al Său, de a ne chinui și de a ne ține într-o stare de tensiune, numai ca să vadă cât putem duce și dacă avem credință și nu știu ce. Și nu e așa Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu ne încearcă, nu ne ispitește în felul ăsta. Și el atunci, în momentul când a auzit strigarea lui, atunci a plecat spre casa lui Iair. Nu a mai stat, că avea mulțime mare, că erau alți ciunci, șchiopi, orbi, vă dați seama, putea să zică, mai stai puțin, că și oamenii ăștia mă așteaptă. Și să se apuce de vindecări și de... Nu a stat. Și s-a dus spre casa lui Iair, dar pe drum, mergând, a fost un moment care probabil că l-a stresat peste măsură pe Iair, în sensul că cineva s-a atins de Mântuitor, această femeie cu scurgere de sânge, deși toată mulțimea îl încurja din toate părțile și l-atingea și era un buluc de oameni, și el a zis, s-a atins cineva de mine și s-a oprit toată mulțimea. Și a început un dialog acolo, pe care îl știți. Și probabil că momentul de liniște în care a zis, cine s-a atins de mine, a fost mai lung, pentru că, adică câteva minute, n-a fost câteva secunde. Și pentru că apostolii, fiind tăcerea mulțimii și nimeni nu recunoștea nimic, ce să... apostolii au ajuns să zică, Doamne, toată lumea te împinge și te, din toate părțile, cum adică cine s-a atins? Adică asta e o aberație, hai să mergem. Și vă dați seama ce era în sufletul lui Iair, care mai stătea să o mică poveste cu mulțimile acolo, când el avea acasă pe fiica lui pe moarte și, cum se zice, colac peste pupăză. Și de ce se zice colac peste pupăză? Pentru că pupăza la țărani este colăcelul la micuț. Și colacul e mare. Și zici că ai un mic necaz și vine un colăcoi mare de necaz peste colac peste pupăză. Adică pe lângă că Mântuitorul întârzie, vine unul și jotește la ureche, nu mai supăra pe învățătorul, fiica ta a murit. A căzut cerul lui, cerul în cap. Și faptul că i-a murit fiica, dar și faptul că n-a fost lângă ea acolo, adică vă dați seama, se simțea un tată ratat. Adică bine, dar măcar trebuie să-i fi fost lângă ea. Să-i fi ținut mâna. Să fi murit cu capul pe pieptul meu. Să fi făcut ceva și eu. Și eu am stat pe aici să pierd vremea. Adică ca un cuțit i-a străpus inima cuvântul acelui om. Și Mântuitorul, deși vorbea cu mulțimile și cu acea femeie, s-a întors spre el și a zis, nu te teme, crede numai. Atât. Deși probabil că acel om i-a zis încet la ureche. Dar Mântuitorul le știa pe toate, nu trebuia să... Ce ai zis? Ce ai zis? Ea s-a uitat în ochii lui și a zis, nu te teme, crede numai, foarte greu de... Nu știu cum s-a mai dus, câte sute de metri, cât au mai fost până acasă lui Iair și ce suflet trebuie să fie avut Iair mergând spre casă, ce scripiri de nădejde din când în când că poate li s-a părut la slujitori, că poate... Și credea el că poate să o vindece, dacă să învie morți, nu credea așa ceva. Nu credea, era preot. Exact cum zicea Părintele Teofil, dragă, cei mai nespovediți dintre creștini sunt preoții, zicea Părintele Teofil Purianu. În sensul că preotul rar și greu ajunge să se mai spovedească, el spovedește pe toți, dar el nu mai apucă să se spovedească, că până ajunge la duhovnic, nu are timp, nu are vreme, nu știu ce, nu știu cum. Ei, de multe ori, minunile, tot așa, am întâlnit preoți care mai degrabă credeau creștinii în minunile care se întâmplau decât ei. Ei erau deja versați. Și da, dacă a fost întâmplat, da, dacă a fost nu știu ce. Acum sunt și prostite. De exemplu, țin minte, în primul an, când eram la Lupeni, în parohie, la Mineri, acolo, a venit, era și tatăl meu preot și eu, și au venit într-o seară o familie cu ochii ieșiți din orbite. Că se mișcă lucruri în casa lor și că sunt anumite chestii, se mănâncă anumite chestii în casa lor și ei nu le mănâncă, dar se termină lucrurile. Și tatăl meu, ca un preot în vârstă și eu, serios, nu se poate. Nu le mănâncă și la părinte, strigoi, nu știu ce, ceva intră acolo. Nu e adevărat. Ba da, părinte, și oamenii erau disperați, erau cu ochii ieșiți, nu știți dumneavoastră și urlă. Puțin am judecat pe tăi, totuși trebuie să iei seama pe oameni. Poate că chiar se întâmplă. Like, nu, nu. Ca după peste două zile să vină să spună că da, fica lor mânca în taină din sarmale pe acolo și adică... Deci, într-adevăr, văzând atâtea lucruri, preoții nu mai cred chiar toate nimicurile și bine fac că sunt mai cu atenție la și sortează lucrurile și le pun la îndoială și stai să vedem. Și probabil că și acest Iair avea multe credea el. Credea și, a crezut până la urmă și că vindecă oameni. Dacă învie, nu credea așa, așa ceva. Nu se poate. Se gândea în mintea lui că poate să învie pe cineva. Nu. Nu se poate. Și de aceea el era disperat. Adică mai mergea el, cred că nici nu știa, nu simțea că pășește sau picioarele lui au cade plumb plășind spre casa lui. Și când a văzut mulțimea de acolo, adică oameni, slujitori care erau și medici și cine ori fi fost pe acolo, toți triși, disperați, deznădăjduiți, spune o Evanghelie, cântând din flaut, avea obiceiul ca la cei morți să se cânte dintr-un fel de instrument asemănător cu flautul la evrei. Asta era semnul clar al morții cuiva. Adică când a văzut probabil că pe soția lui, toți plângând și că a murit, a fost a doua lovitură în adâncul inimii. A murit. Și Mântuitorul mai are un răspuns și zice, n-a murit, ci doarme, zice. Le zice la toți oamenii aceia și de fapt cred că cuvântul era pentru sufletul lui Iair, ca să nu moară el acolo de durere și să nu se revolte. Și intrând cu... Și bineînțeles că oamenii au râs, cei care erau pe acolo au râs de el, de cuvântul lui, și intrând cu Iair acolo a înviat-o pe fiica lui și pe, era și soția lui și trei dintre apostoli. Lucrul care i-a mirat peste măsură. Deci ei au văzut clar cum Mântuitorul a zis, a cerut ca să se întoarcă sufletul fetei în acea fetiță și i-a înviat. Nu mai era îndoiel că a murit, că n-a murit. Credeți că intrând acolo, Iair nu s-a apropiat de ea, nu a pipăit-o, nu a mișcat-o, nu a văzut că nu respiră, nu a văzut că a început să se intre în frigul acela al morții, al trupului. Și Mântuitorul a cerut Duhului să se întoarcă înapoi în trup și el s-a întors. Și s-a ridicat. Și încă i-a zis cu atâta familiaritate, dați-i ceva de mâncare. Și-a dat seama că probabil că fetița aceea bolea de săptămâni, cine știe de când. Nu mâncase, nu beuse, cum se întâmplă de multe ori la copii. Și asta trebuie să-i fi dat pur și simplu peste cap toate părerile lui de până atunci, lui Iair. De-aia cumva apostolii care sunt foarte scurți așa în descrieri, spun că era foarte mirat Iair, foarte mirat, adică asta l-a lovit în toată necredința lui absolută. L-a făcut să înțeleagă lucrurile și să creadă până la urmă că este Fiul lui Dumnezeu. Nimeni altcineva nu poate să învie morții, să cheme duhurile, să zică Duhului, hai înapoi. Adică cine? Și, dar la ce vreau să mă opresc? Până la urmă este o luptă între două gânduri la Iair, pe care o avem și noi, tot timpul, și lumea toată o are. Dom'le, are rost să mă țin de Dumnezeu și de biserică și să insist asupra Lui, sau mai bine are rost să stau în durerea mea, în necazul meu, cu ai mei, și să nu pierd vremea nici cu rugăciunea, nici cu gândul la Dumnezeu, nici cu biserica, să nu pierd vremea cu lucrurile astea, când eu trebuie să investesc în oameni, în familia mea, în rudele mele, în prietenii mei, oricum n-are niciun sens îți vine să zici, exact cum îi venea lui Iair să zică pe drum, faptul că mi-am pierdut vremea să-l aștept să vină de pe cealaltă parte a mării, mi-am pierdut vremea să-l conving să vină de pe malul mării încoace, mi-am pierdut vremea când s-a oprit să vorbească cu acea femeie, să-l conving să pornească iară. Am mai avut o încredere stupidă că hai că poate nu-i moartă fiica mea, am mers până acasă și era moartă. N-a avut niciun sens. Eu trebuia să stau acasă cu fiica mea și cu familia mea și să-mi văd de treaba mea. Să știți că acest gând îl au foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni îl au acesta în decursul vieții lor creștine. Și l-au auzit de multe ori la rudenii. Ce rost are? Vezi de treaba ta. Da, câte un botez, da, câte un mormântare, Paști, Crăciun și îți vezi de treburi. Ai tu treburi și necazuri. Stai acolo și îți vezi de treburile tale. Nu mai te tot ține de Dumnezeu și cu rugăciunea și cu... Cum spunea și bunica mea, ce tot vă preocupați de... Lasă la bătrânețe când mor, n-ai altceva de făcut, până atunci vezi de treaba ta. Adică cam așa gândește lumea. Și până la urmă Evanghelia ne pune în paralel aceste două feluri de a fi. A lua în seamă pe Dumnezeu, a crede în El și într-un fel, fără să vrei, intră pe un plan 2, nu dispare, dar intră pe un plan secund relația cu lumea, cu oamenii, cu familia, cu tot, cu durerea, cu tot ce vrei. și pe primul plan rămâne legătura cu Dumnezeu, dar pare o investiție din perspectiva omului necredincios, pare o investiție sortită eșecului și fără folos. De fapt, Evanghelia ne spune nu. Până la urmă vei avea câștig de cauză tu, cel care ai investit, nu că ai investit, ci că ai căutat mai întâi fața lui Dumnezeu, împărăția lui și după aceea, fără să te lepezi de nimic din lume, fără să-ți lași familia, fără să-ți lași serviciu, fără să-ți faci treburile, fără să nu-ți faci treburile, fără să nu lași nimic din toate acestea, numai că ca un prima parte a privirii tale, cea mai importantă să fie totuși Dumnezeu și nădejdea în El, nu va rămâne nerăsplătită această atenție a omului spre Dumnezeu. Nu va rămâne nerăsplătită. Eu o să ziceți, da, dar de multe ori mi s-a părut că la noi a rămas nerăsplătită. Da, pare, dar să vă spun, cred că cel mai important este să aveți încredere că această atenție la Dumnezeu nu rămâne nerăsplătită printr-o anumită, în primul rând la nivelul nostru, o anumită odihnă, o anumită liniște care este de o trebuință și de o necesitate absolută, adică încrederea în Dumnezeu și faptul că El are în mână lucrurile și că la El mă rog și pe El îl chem. Chiar dacă lucrurile merg cum nu îmi plac mie și nu înțeleg de ce merg așa cum am mers la Iair, din rău în mai rău. Așteptare, deznădejde, vine omul ăla spune că a murit, afli toată casa plângând, deci lucrurile mergeau din rău în rău, dar el mergea totuși cu o anumită nădejde. Această nădejde este oricum și această poziționare cumva mai liberă, mai liniștită, mai când te ții de cineva și ai nădejde în cineva, mai ales când acel cineva e cu cât mare, e Dumnezeu, se poate încă trăi. Fără nădejde omul nu poate trăi. Nu poate trăi, n-are rost. Cade într-o depresie și într-o deznădejde absolută, până la gând de sinucidere. Dacă ai această nădejde, mergi înainte și trăiești. Și încă trăiești, aș zice, frumos. Nădejdea îl face pe un frumos. Nădejdea și credința în Dumnezeu îl face pe un frumos. Dacă ar fi numai atât, și este destul, numai pentru că ai trăit în această nădejde, în această credință, și care este oricum mult mai frumoasă decât cealaltă, stresul, deznădejdea, dezamăgirea, disperarea, punerea încredere în oameni și în situații, deznădejdea că acei oameni și acele situații nu te ajută, ura față de cei oameni care ți-au promis că te ajută și nu te ajută, acele situații care ai crezut că se vor rezolva și se vor rezolva problemele și nu s-au rezolvat și până la urmă devii un om urât, nervos, măcinat, tulburat, supărat, căutând să-ți dobândești ceea ce crezi tu că te-ar ajuta cu orice preț, dând la o parte oameni, jucând în picioare, făcând orice pentru interesul tău. Deci și dacă ar fi atât să nu fii așa și să ai acea nădejde, acea credință care îți dă o anumită liniște, o anumită serenitate, o anumită desprindere de lucrurile acestea și o anumită frumusețe a chipului spiritual și tot e ceva. Și vă dau un exemplu. Părintele Ioan Iovan, un duhovnic pe care l-am cunoscut, un om deosebit, un om sfânt, cred, la îngropala Recea. Părintele Ioan Iovan, la el a fost adusă o femeie, cred că din Cluj, care fusese profesoară, nu știu dacă de română, și s-a îmbolnăvit pe neașteptate de cancer, un cancer galopant. Și ea, la început, a avut nădejde, a crezut, a mers pe mâna medicilor, dar cancerul era foarte grav și nu puteau face nimic medicii decât să mai amelioreze situația, să mai prelungească. Și această femeie a început să creadă în tot felul de tratamente, a umblat pe la tot felul de oameni, a căutat tot ce se putea face omenește și a pus nădejdea în bioenergie, în tot felul, tot ce vă știți, că oamenii apelează la tot ce le trece prin cap când nu se mai poate face nimic, când nimeni nu-i poate ajuta, încearcă orice. Nimic nu a ajutat, dar asta o făcea zilnic să devină și mai nervoasă, și mai supărată, și mai stresată, și mai dezamăgirile din partea oamenilor care au promis că dacă mănâncă numai sos de tomate, că dacă mănâncă nu știu ce, că dacă ține post negru, că dacă i-au găsit tot felul de soluții și niciuna n-a mers, din potrivă, au agravat lucrurile, dezamăgirea au făcut-o să urască oamenii, să îi disprețuiască, să îi socotească niște mincinoși, niște profitori. Și această femeie într-o stare de depresie, de nemulțumire, de mânie, de iuțime, a fost adusă la Părintele Ioan Iovan. Și Părintele Ioan Iovan ea tot vorbea acolo și striga că nu pot să mă tămăduiesc, că nu știu ce, și a zis, taci puțin, a zis, femeie, până vei muri, n-ai nimic, stai liniștită, du-te, uite-te la cer, uite-te, n-ai nimic, până vei muri. Și după murit, moarte, vei vedea. Și ea, dintr-o dată, nu știu cum a ajutat-o prin felul ăsta de a-i spune. Nu i-a spus că n-are cancer, dar n-ai nimic, uite, ești pe picioare, lasă, nu te mai gândi la... Așa de mult a ajutat-o încât a devenit liniștită. S-a liniștit, a mai trăit vreo 3-4 luni, dar acele 3-4 luni au fost de o frumusețe. Atât de bine s-a înțeles cu toți, i-a înțeles pe toți, i-a ajutat pe toți, a vorbit frumos cu toți, și-a rămas bun de la toți. A fost cu bunăvoință față de toți și a murit senină, luminoasă, încât și rudele până astăzi zic, ce frumoasă a fost acea perioadă, cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că ea a fost așa, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața lor a tuturor, pentru că era atât de liniștită, atât de senină, atât de calmă, atât de fără de interes. Nu mai interes. Pentru ce interes? Averi? Pentru ce? Că urma să moară. Pentru ce frumusețe? Pe cine să câștigi? Urma să moară. Pentru ce să țină, nu știu ce, lucruri ascunse prin casă? Le-a dat, a fost binevoitoare, a fost largă, a fost binevoitoare și cu emoțiile, a fost binevoitoare și cu darurile, a fost binevoitoare cu tot. Și a pierdut timpul pentru ceilalți, nu și-a mai pierdut timpul pentru sine. Și a fost foarte frumoasă spiritual, încât și astăzi toți oamenii își aduc aminte de ea, de o perioadă de aur. Recunosc toți că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața ei, n-au cunoscut-o vreodată mai frumoasă, mai liniștită, mai calmă, nici înainte, nici după, nici în timpul bolii, dar și din viața lor. Și deci dacă ar fi numai atât să ai nădejde în Dumnezeu și să ai credință în El și să mergi ca și Iair, chiar dacă toate arată că nu merg bine și tot e imens, dar de multe ori se întâmplă ca la Iair, iar dacă nu se întâmplă, adică Dumnezeu să facă chiar minuni, iar dacă nu se întâmplă, se întâmplă cum zice Părintele Sofronie și el zice că preferă ca darurile lui Dumnezeu, ca harul lui Dumnezeu, ca liniștea, pacea, bucuria pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea, să nu i-o dea în viacul acesta, ci să i-o dea dincolo. Preferă și se ruga pentru asta, pentru că zicea, dacă o primesc în viacul acesta această liniște, aceste daruri, această sănătate, această orice vrea să-mi dea, eu o să mă transform într-un nepăsător, într-un mândru, într-un... Deci prefer mai bine, sau harul, dacă vrea să-mi dea harul și să simt trăiri, să am stări, să am... prefer să-l am dincolo, pentru că nu știu să-l drămuiesc aici pe pământ fără să mă mândresc, fără să mă laud. Și el spunea că cei mai fericiți oameni sunt aceia care nu primesc aici, ci primesc dincolo tot. Tot acest dar pe care oamenii ar fi vrut să-l primească aici, tot aici. Și dacă nu ver primi acei oameni de la Dumnezeu, tot din dragostea Lui, pentru că știe ce vom face cu acele daruri și ne vom pierde sufletul, dacă nu vom primi acele daruri, ale sănătății, ale binelui, ale aici pe pământ, și le vor primi dincolo de plin și de săvârșit, aceasta e cu siguranță încheierea călătoriei împreună cu Hristos a noastră. Așa a fost de frumoasă încheierea călătoriei dintre Iair și Hristos, prin tămăduirea fiicei sale și bucuria și uimirea lor. Cred că aceasta va fi încheierea călătoriei fiecăruia dintre noi cu Hristos, dacă ne păstrăm o brumă de credință mergând alături de El până la sfârșit. Chiar dacă din jurul nostru strigă și urlă lumea întreagă, ce rost are, îți pierzi vremea, n-are sens, te-ai dus, ai stat, ai venit la biserică, te-ai rugat seara, n-are sens, mai bine petreceai, mai bine veneai să stai cu acela, mai bine plângeai, mai bine făceai orice. Și tu să-ți păstrezi bruma asta de nădejde pe care a avut-o Iair până în ultima clipă. Și dacă nu, până în ultima clipă în viața asta vom primi toată răsplata lui Dumnezeu, o vom primi cu siguranță dincolo. Ce frumos e să ne sfârșim călătoria împreună cu Hristos așa cum a sfârșit-o Iair. Și viața noastră, mi se pare această călătorie de la portul din Capernaum până la casa lui Iair, orice viață de om este o asemenea călătorie cu Hristos. Depinde ce facem. Ispitele care le-a întâmpinat Iair de la port până la acasă la el sunt ispitele care le întâmpinăm și noi și cred că ispitele cele mai mari vin înaintea morții. Așa cum și Iair când a ajuns acasă, De aceea părinții se spregăteau pentru moarte ca de ultimul moment, ultima mare încercare, momentul trecerii dincolo, să avem grijă să nu cădem atunci, să ne pregătim, să nu fim leneși. Până atunci sunt ispite, dar și atunci va fi una principală, poate. De aceea, atâta atenție pentru acest moment al morții. Amin.